Предаването е Легендите на София. Рубриката е София – Адресите на любовта. Маги Гигова ще ни разказва поредната интересна любовна история и взаимоотношения. Кои са главните герои днес, Маги?
Главните герои са Дечко Узунов, неговата съпруга Олга и огромна плеяда интелектуалци, както и покойният вече спортен коментатор Ричард Груев, който му е доведен син. Всъщност, Дечко Узунов е човекът, който казва: предпочитам да съм художник пред това да бъда президент. И наистина през целия си живот успява да бъде много плодовит художник, да бъде бухем, да има огромно количество приятели, всички да го харесват, даже с лека нотка, къде на завист, къде на недобро отношение, го наричали вечната Амбър, защото при всеки режим успявал да бъде добре. И винаги, когато имало някакъв проблем, той спирал нещата. Да речем, шеф е на някаква художествена комисия и половината комисия харесва произведението, другата половина не го харесва. И той казва: ми хайде сега да отидем пък вкъщи да помислим, утре ще се съберем и ще видим. И при времето на мисленето той успява да лобира и най-накрая да се групират около едно мнение. Тоест винаги е успявал да балансира нещата.
Имало е подход.
Да, но той е бил член на БАН академик Дечко Узунов, професор Дечко Узунов като преподавател в художествената академия, но дори още съвсем млад. През 1937 година той получава сребърен диплом от Ватикана за фреските и образите на Свети Кирил и Методий, а пък след смъртта му през 86-та, чак през 99-та той не е забравен, защото ЮНЕСКО го обявява за световна личност на годината по повод 100 годишнината от рождението му.
Добре.
Да, същевременно е наистина легендарен бухем, винаги с чаша в ръка и с пура в другата. И неговия ученик Иван Яхнаджиев казваше ми, понеже той винаги беше в това състояние, ние си мислихме, че ще станем големи художници, като пием и пушим. И се скъсвахме да го правим като студенти. Макар и най-възрастен от старците на съвремието, както ги нарича друг академик Светлин Русев, пак ученик на Дечко Узунов, той се отличава с абсолютно ненаситна продуктивност. Става в 4 часа сутринта, помирисва русата в двора на къщата си срещу парк хотел Москва и фронтално срещу руското посолство. Руса, птички, сяда и до 10 часа вече изпраскал 10 на акварела. И започва да ги гледа дали му харесват. А пък преситените от изкуство французи го канят всяка година на есения салон в Гран Пале, което е наистина голяма чест. Той неизменно е придружаван от съпругата си Олга, която е френска възпитаничка. Тя, между другото, зарязва лекарската професия и започва да рисува покрай него прилични картини с цветя. И една година той спросва и тя да представи две картини. Еми малко на олимпийския принцип. Важното е да участваш. Те не правят някакво впечатление. Обаче, участвала жената в есенния салон.
Това е важното.
Да, той между другото обича, освен акварели и такива красиви пейзажи, в които слънцето някак си пронизва облаците, страхотни портрети прави. Има един невероятен портрет на Кръстю Сарафов в ролята на Фалстав, но той много обича да рисува жени. И когато го питат защо, освен че е ценител на женската хубост, той казва: ми майка ми Лала беше известна в Казанлък с това, че първа в началото на 20 век и единствена ходеше с панталон. Израснал съм между жени, обичам да ги рисувам. Обичам да рисувам красиви, жизнени жени, интелигентни и с достоинство. И ето сега историята на живописта продължава да говори Дечко Узунов, е пълна с мадони, които всъщност са само претекст, за да бъде нарисувано майчинството и да бъде нарисувана една красива жена. Между другото, моделите му в академията били повечето, сега да кажем, ромки. Нали, той по друг начин го казва и той понеже винаги им давал по някой лев, като трябвало да го избират за ректор, всички моделки застанали в двора и викали: Узунев! Узунев! Е, избрали го, не знам дали благодарение на ромките.
И тяхната подкрепа.
И тяхната активна подкрепа. Но са го избрали. Между другото, той е бил много близък приятел и ментор на Людмила Живкова. Тя го е канала на всичките си четвъртъци. Той им кумува заедно с жена си Олга на брака с Иван Славков. Така че, нали, е имал е изключителни позиции и в властта по всяко време. Когато през 57-ма година се жени за Олга, той има два брака зад гърба си и как се развива последния му брак, ще разберем след маничко.
Продължаваме тук с разказа за Дечко Узунов и за неговите любовни истории. А всъщност Маги, ти стигна до момента, в който той се запознава с съпругата си Олга.
Последната.
Но, последната, точно така. Но преди нея има още два брака.
Да. Той през 57 година се жени за Олга, когато е на 60. Но казва, че е толкова влюбен, че дори иска да усинови своя доведен син, впоследствие спортния коментатор Ричард Груев. Момчето е на 12 и отказва. Нали, то взима решение, че не иска да бъде осиновено, но много обича втория си баща. До края на живота си го нарича бай Дечко. И когато му се раждат близнаци, момчето се казва Дечко. А пък дъщеря му Теодора, преди да се омъжи за Дечко, Олга, третата съпруга номер 3, е женена за шофьор, от когото всъщност е сина, и докато е бременна, чете за Ричард Лъвското сърце, този рицар от 12 век, и затова кръщава сина си с необичайното за 1947 година име.
Точно щях да питам, Ричард Груев е една уникална комбинация между първо име и фамилия.
Ами да, все пак човекът си кръщава детето, трябва и да мисли. Аз познавам една Синди Васкова, но има и други. Те, между другото, след 10 ноември, когато вече можеш да си го кръстиш както искаш. Има доста деца кръстени на красиви жени, актриси, модели, певици и твърде много на латино сериали. По едно време, що Касандри се бяха народили. Но както и да е, когато се развеждат, Ричард е само на 2 годинки и Олга успява да завърши медицина, разпределят я. По това време имаше разпределение и трябваше задължително да отидеш на село. И тя отива лекарка в Долни Пасарел, а там художникът Марио Жеков, за когато също сме си говорили тук, понеже той пък е предпоследната голяма любов на Яна Язова, и стигат до бой с професор Александър Балабанов за нейното сърце. Марио Жеков я запознава с Дечко Узунов, който се влюбва като юноша Штур, както самия той признава. И тя се отказва от медицината, за да стане стопанка на едно от най-изисканите и бухемски места в София. Между другото, Ричард Груев разказва в интервюта за купоните от тях. Имали там непрекъснато имало маскаради и купони, само повод, и се започва. И понеже от тях е имало кожи на леопарди, мечки и глигани, очевидно приятели от върхушката, ловци са подарявали на Дечко Узунов, те вече сега, когато алкохолния градус стигна до някакъв невъобразим етап, излизали с кожите на мечките и глиганите и се разхождали по улицата и видали някакви шофьори на таксита и се обадили в милицията и казали, тук едни зверове ходят около руското посолство.
Представям си в Борисовата градина такава гледка вечерта особено.
Ами, дошли милиционерите да проверят. Обаче те ги поканили, пили и те по едно вино, веселили се, видели познати лица от екрана, станало им хубаво, смесили се с хайлайфа.
Това е като виц, наистина.
Ми, не е виц, истина е. Между другото, наистина, по времето на социализма, понеже хората нямаха много работа, имаха свободно време, купоните бяха абсолютно... Тоест, тогава се роди вица... Те ме лъжат, че ми плащат, аз ги лъжа, че работя. Имаха свободно време и се занимаваха с какви ли не глупости. Предимно четяха книги, което беше хубаво. И се събираха по къщите и правеха наистина страхотни купони. Та в къща на Дечко Узунов са поднасили кнедли, черен хайвер и шампанско. Много елегантни, малко сноби. С разговори на високо ниво за литература, за изкуство, за западна музика. А пък 22 февруари, рождения ден на Дечко Узунов, бил винаги в творческия дом на художниците на Боровец. И там вече купона бил чутовен. Обикновено се търкаляло едно буре карабонарско вино 50 литра и всеки ходил и си точил от канелката колкото иска. Имало друсан кебаб, поп в гърне въобще. И сега самия Ричард Груев казва, да, това наистина струваше много пари, обаче пък бай Дечко можеше да ги изкарва. Той работеше денонощно. Примерно цялата мозайка на гърба на мавзолея на Георги Димитров, която беше много красива. И ако можеха да я пренесат парче по парче, би било чудесно, или цялата стена. Но и тя погива. Нали, пръска пари, но успее да си ги изкарва. Първата му жена се е казвала Маша Владимирова Живкова. И всъщност е от онези представителки на нежния пол и на изкуството, които търсят своето място, искат да се наложат в изкуството. Двамата учат заедно в Мюнхен художество И тази среща се оказа много важна и за двамата. Още преди да станат гаджета, той рисува портрет на Маша, както вече изяснихме. Обичал е да рисува жени. Тя 23-та година заминава за Германия, заварват се там. Те са на специализация и времето им е много наистина специално покрай специализацията. Зад граница ще създадат такива отношения, които ще останат за цял живот с немски театрали, художници, писатели, архитекти, а същевременно и с българи, които са там пък на специализация. С актрисата Олга Кирчева, с Чавдари Фани Мутафови, за които сме говорили тук, с Николай Лилиев, с Багряна, и когато се връщат в България, вече се женят. И следващите две десетилетия наистина са пълни отново с много бухемски изпълнения, но и с предизвикателства и с идеята да остават следа в историята на българското изобразително изкуство. Пресата е пълна с коментари за тяхното творчество или за техните забави в общите художествени изложби или правят самостоятелни. Изобщо за Маша Живкова-Узунова те са някакво такова... Не само трамплин са техните отношения, ами тя успява да влезе в секцията на жените художнички. До средата на 40-те години те са една от най-емблематичните двойки в България, след което обаче тя крайно необяснимо заминава за Белград и те се развеждат. Как пък се случва нещастието с втората му съпруга Ина, ще разберем след малко и ще продължим, разбира се, с... Олга, третата му жена, как пък го спасява два пъти от сигурна смърт.
В рубриката София адресите на любовта под прицел е Дечко Узунов.
Е, човека няма да стреляме по него.
Под прицел.
Така е, но тук обсъждаме доста обстойно неговия любовен живот, три брака, да. Разказани за неговата първа съпруга Маша и всъщност как техните взаимоотношения са прекъснали така от нищото или по-скоро за нас, защото нямаме информация и тя си е тръгнала.
Да, тя си трябва отива да живее в Белград и просто неизбежно се развеждат, още повече, че няма деца. Той самия Дечко наистина няма собствени деца, но много обича Ричард Груев. Втората му съпруга Ина твърде рано умира от рак. Те просто живеят няколко години. Тя се разболява и умира, но в замяна на това пък третата му съпруга живее 30 години заедно и имат един наистина много красив, хубав, наситен семейен живот.
С Олга.
Да, тя много се грижи за него. Е сега, и тя решава, че може да рисува и се включва. Наистина хубави са и картините. В смисъл рисува цветя.
Между другото, тази тенденция като че ли се наблюдава доста, когато ни разказваш за някой художник и за неговите жени, явно им действат за вдъхновяващо и те решават и те да рисуват.
Да, и с Генко Генков беше така, да. Че даже и доведената му дъщеря започва да рисува. Той като млад рисува на някакво много високо скеле, пада и си чупи таза. И от тогава уж се оправи, обаче стомаха му някакси се вдига много високо в гърдите. И там остава. И през 72-а година, когато е на 73 години, той лежи в правителствена болница, не може изобщо да се храни, от 90 кг става 30. И в България, за да му свалят стомаха надолу, трябва да му отворят гръдния кош, една операция на неговата възраст с доста съмнително разрешение. И той тогава просто явно предчувства и казва, ми не съм съгласен. И тогава съпругата му го завежда при Ванга. Както е, нали, една турба кокали и пророчетата веднага го сканира и казва, виж сега, напускаш България и отиваш в Мюнхен при доктор Сашо Станишев, син на професор Александър Станишев, прочут български хирург, министър, то тогава е било здравеопазването и вътрешните работи са били в едно министерство. И заради това, че е бил министър на вътрешните работи, когато е действал закон за защита на държавата, той е осъден от Народния съд, онази прочута присъда от 1 февруари, която е изпълнена веднага. И всъщност той е разстрелян последен, защото е трябвало да констатира смъртта на всички осъдени на смърт преди него министри и народни представители. Та, Станишев младши, който тръгва по стъпките на баща си, наистина става и той брилянтен хирург, посреща Дечко Узунов, оперира го великолепно и удължава твърде много още с 20 години земните му дни. Като още на третия ден след операцията Дечко Узунов изминава 1000 крачки под ръка с лекара си в парка на болницата. Но разбира се, ако не беше толкова близък до власт имащите, никога нямаше да можеше да напусне България и да отиде да му платят операцията да в Мюнхен и така нататък. Като си има предвид, че братът на Борис Христов, прочутия световен бас, е умирал от рак и не са му разрешили да отиде да се лекува в Италия, където брат ме можел да му осигури най-добрите грижи, които могат да се купят с пари. Но така или иначе, втория път пък получава рак на простатата и жена му веднага взима мерки, разбира проблема и след безкръвна операция го вдига на крака, оправя се, така че на два пъти му спасява живота. Сега в БНТ, където знаем, че по времето на славния период, както я наричат периода на Иван Славков, имаше много клюки, да твърдят, че Ричард Груев дължи кариерата си на Иван Славков. Защото те, след като редовно гостували Иван Славков и Людмила Живкова в къщата на Дечко Узунов и на Олга, те са им кумове и така до последно си били много близки и са си били другарчета по чашка Славков и Ричард Груев. Сега според ветерани в БНТ, спортният коментатор бил един от любимците на батето и го наричал пич, мъжко момче. Въобще харесвали се. А пък Олга, той в спомените си, батето пише: Олга, майката на Ричи, дойде при мен и каза: Виса, Ванчо, като завърши образованието си, нали ще го вземеш в телевизията? Ма как няма да го взема, обещах аз, като си знаех, че той никога няма да завърши. Ма той пък взе, че завърши биология.
Ето, за това са важни връзките.
Да, въпреки, че в официалната биография на Ричард Груев пише, че бил завършил българска филология, но според батето, а той е много меродавен източник, е завършил биология и... Значи, както е казал един от нашите критици, ами тя Олето го завърши. Явно и е ходила на много места и при професорите, но както и да е. Жената си отива две години, въпреки че е доста по-млада от мъжа, си отива две години след него, като преди това дарява, той е искал картините му да не са в частни колекции, искала хората да могат да ги виждат. И тя дарява 93 платна на държавата и всеки може да ги види в къщата музей на Дечко Узунов, която е съвсем близо до радиото, срещу парк хотел Москва. Като, между другото, има един негов съсед, който е син също на художник, и той художникът Бойко Григоров му е бил асистент на Дечко Узунов. Та, какво казва Дечко Узунов, когато го канят да прави първата си изложба в Париж? Защо отказва? Ще разберем при следващото включване.
Продължаваме нашия разказ за художника Дечко Узунов. Маги ни разказва за неговия живот, за неговите съпруги Маша и Ина. Стигнахме и до Олга, с която са били 30 години. И наистина много интересни, как да кажа, детайли и около хората, около него. Маги, сега стигнахме до момента, в който реално пред Дечко се изправя възможността да има изложба.
Самостоятелна изложба в Париж. Иначе те си го канят си го още преди 9 септември на есенния салон в Гран Пале и той винаги излага картини, но за самостоятелна изложба в Париж той реагира много интересно. Казва, всички го питат, защо отказа да направиш изложбата? И той каза, ами ако вземат да ме харесат. И много са се чудили, как така, нали, целта на всеки художник е да го харесат.
Да.
Да, обаче той е знаел, че е рано. Че врагът е буржуазията. Врагът е Западът. И ако го харесат, това може да му навреди. А пък той е имал даже, както вече ви казах, бил е председател на Държавната комисия за приемане на даден художествен проект. И винаги е казвал, ай сега, то до следващия път ще си дойде. Ако комисията е разделена и винаги си идва. И примерно същия съсед казва, ми спомням си, бях на специализация в Париж по линия на Министерство на културата и по това време там в ателиетата бяха Димитър Яранов и Марин Върбанов, който може би трябва да разкажем за неговата любовна история с китайката Сун, защото те са първата двойка от китаец и чужденец, които изобщо се женят по времето на Мао. Толкова са се обичали, че са успели да преодолеят всички пречки. Пристига бай Дечко с Олга, деца вика куфарите още в ателието на Шаро и Дечко Зуно си показва белега от операцията, направена в Германия, защото много се гордел с тези, нали, основна тема му била, че успял да оцелее, да оживее и насякъде го показвал, обаче разказвал, че преди това, като лежал в правителствена болница, излезал по халат веднъж да пуши цигара и вика, насреща ми Дорето. Става дума за Дора Габер. И тя по халат. И как говорим си, по едно време си повдига пижамата и казва: дечко, виж каква кожа имам. Като на 60 годишна. А тогава е била на 98, защото няколко месеца след това се е споминала. А всъщност, злите езици говорят, че тя отдавна била навършила 100, но поне си била подправила документите, после да. Скубила коси, че не могат да й направят хубаво честване за 100 годишнината.
Спомняме си тази история.
Да. И тогава се водела на 98-та, известно време след това починала, но много се гордела с 60 годишния си крак.
Има защо.
Да, но във всякаква ситуация дечко Узунов е успявал да намери изход и да бъде по някакъв начин нещо като умиротворител. Примерно, неговия рожден ден съвпадал с Международния ден на поезията. Любомир Левчев винаги канел разни чужди поети и веднъж на едно тържество кани турски поети, като единия едва говори френски. Въобще били двамата много зле с езиците. А другия слабо руски. И сега дечко Узунов казва: а не се притеснявайте, нали турския произлиза от френския? И, нали всички казва: а боже, как може, нали? И той казва: ми ето сега човека го гледа, не го познава, чуди се, той е нормален ли е? И той казва: ми ето сега ще ви кажа, же суи, ти суи, гюл суи. И ето гюл идва от френски и започва да разказва вицове, и разказвайки вицове вече нещата се стопяват. После той, например, в края на живота си рисуваше страхотни абстракции, акварели. Обаче преди това е бил човек реалист, но очевидно е имал някакви вътрешни подтици да рисува тези вредни обявени за вражески абстракции. И Стефчо Кацаров, известният русенки художник, разказва една случка. Бай дечко става рано, в 4 часа, вижда русата. Вижда самолета, но той не го вижда. Вижда цветята и после казва: влизам в ателието и почвам да рисувам. Удръпвам се, на абстракция отива. Не, спирам, връщам се към работата и я поправям към реализъм. Даже твърдят, че последната му работа, която е наистина абстракция, са едни тъмни виолетови облаци с черна дупка. Сред тях и същия сутринта я нарисувал, а след обед е починал. Сякаш някакво хората казват, че тази картина е някакво прозрение, някакво предчувствие за края, а пък още докато си е строял ателието, работниците, нали, спират. Да, се, социалистически работник с шапка, с цигара за ухото, избира в ръка. И той се ми казва: айде, момчета, работете, защото не се знае сега ателие ли ми строите или мавзолей. Точно сега в мавзолея са картините, които е представил. И последно, може би, да ви разкажа идеята за разсеян професор. Нали? Всички знаем как професор Александър Балбанов си е събувал си обувките, за да влезе в трамвая, защото си мисли, че си влиза вкъщи. Или дава на жена си 5 лева и целува по бузата слугинята. Но както и да е...
Александър Балабанов е толкова ми е любима фигура,
че... Да, трябва да говориш и за него.
Абсолютно трябва, да.
Другото, което трябва да сложим тая вметка, няколко пъти бил арестуван, защото поправил правописните грешки на лозунгите, написани по стените. Полицаите си мислят, че той ги пише и казали: не ви е срам, професор, възрастен човек, да пишете комунистически лозунги по стените. Той казал: не бе, поправям грешките, там трябва да има пълен член. А пък дечко Узунов в ЦУМ едно време продавали едни малки колички. Няма да казвам марката, въпреки че отдавна не съществува точно този модел. Та си купил една такава кола и се учил да кара на нея. Веднъж се прибира някъде от провинцията и съседа му чува ужасен шум, сякаш трактор влиза. А то ауспуха му паднал някъде по пътя и едната му гума цялата нарязана и той кара по джанти. Абе, чичо дечко, какво става? Той вика: ми какво да става? Еми, виж, че ауспуха ти го няма. Абе, аз подозирах, че нещо е станало, ама си карам. Ето, подозирал бил. Ето, такъв шум, че просто няма на къде. А срещу университета имало будка с един възрастен милиционер, който давал път. И като си му свършила смяната, отивал да пие вода от чешмичката в художествената академия и си говорил с студентите и по едно време се задава професор дечко с колата и милиционера пита: бе, кой е този? Ми казваме: нашия професор. Абе, там глас всеки ден идва и абсолютно независимо аз какво показвам и каква е светлината на светофара, този човек си завива надясно. И затова вече като му видя колата, направо си му давам път и сменям светофара, да не стават проблеми. Не, има и една много интересна история Ружа Маринова и с Дечко Узунов. 49-та година го викат да прави маска на покой вече починалия Георги Димитров, викат няколко. Илия Петров, Любомир Далчев и Руска Маринова и Васка Емануилова. Нали, скулптори и художници. Отговорна работа. И сега всички почват да се случат. Илия Петров вика, бе, ние сме учили в Германия, ама аз съм забрал как става това, ама Дечко, ти помниш ли? Дечко вика, ми как да помня, пък аз се учих веднага след Първата световна война. И всеки дава заден, защото ако не стане, нали, ще го пратят на лагер. И изведнъж Руска Маринов ги изгледала, поклатила красивата си глава с буйна черна коса и казала, абе, не ви ли е срам мъже с мъже? Нали бяхме същите, дето преди няколко години правихме маската на цар Борис? Я давайте тук да я правим. Та така има се здобил покойника с отливка, която вече се продължава да се пази за поколенията.
Изключително интересна история и маги, слушайки те, си дадох сметка, че в тази рубрика не само говорим за клюките, пикантните неща около любовния живот на дадена личност, но всъщност за този един час някак си ти успяваш да ни преведеш през целия му живот, от неговото раждане, израстване, различните бракове, предизвикателствата в професионалния живот и съответно последните дни на тази личност, и наистина е някакси вдъхновяващо. Да, ами видиш, да, просто хората как са живели.
Минаваме през различни епохи и научаваме още много за други хора. Точно не така. Само за тези, за които разговаряме.
Наистина е така. Виктор, в Софийски разкази следва точно в 14-та часа. Какво ще чуем там?
Ще си говорим за един друг период, всъщност периода преди 9 септември. Само там ще акцентираме, тъй като точно тогава се осъществява и развива приятелството между Иван Вазов и Иван Шишманов. Двама души дарени на литературата и всъщност именно от тях научаваме много любопитни подробности за живота на двама от най-известните ивановци в България.
Много е интересно, така че останете с нас. Легендите на София продължават и в следващия час.